l-ġimgħat iġerbu u reġa wasal lil-ħin għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna fejn mort skola, programm li nitkellmu dwar l-esperjenzi tal-personalitajiet li konna, l-esperjenzi tal-iskejjel, il-praspar, l-allima, l-laqmijiet, insomma din id-dinja sabiħa nistgħu ngħidu tal-edukazzjoni. U llum se nkompli konverzazzjoni li kont għamilt però fl-ewwel programm jew aħjar fl-ewwel sensiela, insomma, minn din is-sensiela tagħna fuq Campus FM fejn mort skola mal-professur George Kassar. Mal-professur Kassar konna wasanna fi żmien tal-primarja u llum ħassejt li għandi nkompliħ dak il-programm għaliex George jista' ikompli mhux biss jixħed dawl fuq żmienu ħanajtek fi żmien l-iskola sekondarja, imma anki minħabba l-interess kbir li għandu fl-istorja tal-edukazzjoni nkunu nistgħu nimlew ħanajtek dawk il-ħofor ukoll. Però qabel introduzzjoni qasira tal-professur George Kassar, il-professur Kassar huwa lettur fl-Istitut tat-Turizmu Vjaġġar u Kultura fl-Università ta' Malta. Il-lista tal-publikazzjonijiet tiegħu hija twila ħafna, diversi papers, diversi kotba fost l-oħrajn l-edukazzjoni pubblika f'Malta Kolonja 1864, Inside the Malta Union of Teachers, il-bidnija nisa u ġrajjeta, Rendi, its people and their heritage, insomma hemm lista twila apparti li wkoll jeditja diversi journals fostom l-arkivju tal-Arkivju Nazzjonali attiv ħafna wkoll fil-Malta Historical Society u anki l-publikazzjonijiet tagħha. Ħanaqaf hemmhekk. Grazzi ħafna George li sibt il-ħin li tingħaqad magħna fil-programm tal-lum u
Grazzjak, Sergio, bħal soltu, nerġa' ngħidlek u naqpa' ngħidlek, programm interessanti ħafna. Illi jena dejjem noħu pjaċir inkun parteċipi fihom. Grazzi tal-istenina.
Ekku, George, ħallejnek fuq l-adba ħanajdu hekk ta' sekondarja, nkomplu l-istorja tiegħek minn hemmhekk.
Iva, fil-fatt għal minn forsi segwa anke l-ewwel programm li jena kont għamilt propju fuq iż-żmien tal-iskola tiegħi. Jena fil-standard 4 biex nifhmu kont tajt l-eżamijiet bħalma ta' it-tfal kollha ta' Malta. Dak iż-żmien konna ngħidu l-entrance examination u kont għaddejt għal St. Joseph Secondary Technical School. Illum din iskola m'għandix teżisti, kienet skola raħal ġdid, Corradino, u hemmhekk kienet secondary technical, hija kienet esperiment differenti mill-grammar schools. Għaliex għax dak iż-żmien kien hemm il-Lyceum li kien inħamru fil-veta tas-subien u kien hemm ukoll is-secondary technical li f'dal każ kienet per eżempju tinsabu ir-raħal ġdid, kienem uħra nkanna x-xar. X'inhi d-differenza? Jiena l-istorja tiegħi bażika kienet illi meta ġejt biex nagħmel l-entrance examination, il-ġenituri ġeneralment kienu jingħataw karta biex jażlu l-preferenzi għat-tfal tagħhom. Iġifieri, inti kont tagħmel l-eżami, però skont il-numru li kont tiġi, jiġifieri skont il-post li kont tiġi wara l-eżamijiet, wara jintgħaddu r-riżultati kollha, kien ikollok ċans tmur skont il-preferenza tiegħek. Per eżempju, il-verità kienet tinsa l-ewwel 100. Per eżempju, kont mur fl-ewwel preferenza, f'dan każ kienet tkun il-Lyceum, il-Ħamrun għalija, u għaliex ommi kienet għażlet il-Ħamrun. Mhux għax il-Lyceum kien xi ħaġa ħjar jew għar, ma sempliċi għax kien il-Ħamrun. U jiena kont mill-Ħamrun. Allura moħħa kien jgħid illi isma' ħalli nibgħatu l-iktar viċin id-dar. Ma trid tiftakar Sergio li jiena ġej minn familja tal-ħaddiema. Familja fejn ommi kienet taf ftit skola, però kienet ħobba ħafna kemm kienet taf ftit, u missier istess kien ħaddiem tarid illi wkoll kien jaf ftit skola. It-tnejn sal-primarja waslu. Allura għalihom l-idea ta' skola ma kienx bħalma llum jien, naturalment dak kollu li naf nista' nirraġuna u nivvaluta għat-tfal tiegħi għall-argument fejn jistgħu u l-aħjar imorru. Dak iż-żmien l-idea kienet iktar ma tkun viċin aktar tkun aħjar għax inti tasal id-dar malajr u taħtajnejn il-ġenituri, allura kienu għażlu il-ħamrum. Ma kontx ġejt mal-ewwel 100, kont ġejt il-114 minn Malta kollha, u allura kont port fit-tieni preferenza li kienet allura r-raħal ġdid. Secondary Technical School. Naċċertat li ma kienet problema ta' xejn, anzi pjuttost ma assolutament jiġifieri għamilt l-ħames snin ta' sekondarja biex ngħidlu f'ambjent tiegħi fis-sens ix-xogħol tiegħi li kellu nagħmel għamiltu xorta.
Imma kien hemm orjentament iktar tekniku xjentifiku ġor.
Issa, proset, emmerġej. Issa, il-differenza bejn il-grammar school u il-technical school, sorry, secondary technical, għax il-technical school propja kienem moħra li kienet il-Fellenberg Center, li kienet kordin ukoll imma kienet tallef xi ħaġa differenti, kienet tallef snajja aktar mod biex ngħidu hekk pur, għandu żomm dik il-kelma. Is-secondary technical kienet taħlita ta' skola u snajja. Għal min kellu ċertu orientament li biex imur lejn is-snajja. Issa, biex inkunu ċari, jiena qatt ma kelli orientament dirett għas-snajja, u fil-fatt fl-ewwel sena għamilt is-snajja kollha mit il-metalwork, għamilt il-woodwork, għax kienu parti mis-snajja. Però meta sejt biex nagħżel, xorta ma żilt x'snajja, imma żilt is-suġġetti tal-grammar school. Għalhekk għatlek m'għamlitx differenza hija f'dan is-sens.
Jiġifieri kien hemm xorta l-opportunità li inti tista' tagħżel suġġetti akademiċi ħansejħilhom hekk.
Iva, differenza waħda, Sergio, differenza waħda. Fil-grammar school kont tieħu żewġ lingwi. Fit-secondary technical kont tieħu waħda barra l-Ingliż u l-Malti. Mela, jiena ma stajx nieħu żewġ lingwi oħra barra l-Malti u l-Ingliż, trid nieħu waħda biss. Fil-fatt kont ħadd it-Taljan u b'dalla asservietni sal-karriera tiegħi kollha għax huwa l-iktar sud l-ikel iktar lingwa li kelli bżonn anke għar-riċerka. Mbagħad ħadd ukoll l-istorja li bqajt għaddej biha sal-lum biex ngħidu hekk, il-ġeografija u l-arti. L-arti jiġifieri t-tpinġija li wkoll jiena xifti tiegħu wis minix xi artist kbir, imma xi naqra nirranġaw ukoll kif jgħidu. Kienu suġġetti li kienu kollha orjentati lejn il-humanities sa ċertu punt, orrajn, b'modi differenti. Però koll eruni, kollha eruni fil-ħajja tiegħi kemm dik ta' skola, kif ukoll dik ta' riċerka, kif ukoll anke l-ħajja komuni tagħna ta' kuljum, għaliex biex ħalmuna ħafna. Imma kif qed ngħidu id-differenza bejn il-LICU. U s-teknikal kienet, bażikament, li l-ICU kont tieħu biss suġġetti akademiċi grammar, jiġifieri allura kienu aktar puri, akademikament puri, fis-teknikal kienet taħlita ta' suġġetti akademiċi ma suġġetti wkoll tekniċi.
Għadek tiftakar xi għalliema, George, minn dak iż-żmien?
Iva, l-iktar għalliem li bqajt niftakar u għaddu niftakar u għaddu nos biex ngħid il-verità. Huwa s-sur Farrugia Vella, llum mejjet għalih fillu. Is-sur Farrugia Vella kien l-għallim tiegħi tal-istorja. Kien jgħallem l-istorja b'ċertu mod ħafif, ħafif fis-sens ma kienx hemm xi impenn speċjali, imma l-xi raġuni anke għal xorsi jiena wkoll kont inħobb is-suġġett, kien jispirani. Ngħid il-verità kien isu jħobbni, jħobbni fis-sens kien kont wieħed mill-istudenti preferuti tiegħu, forsi r-raġuni kienet illi tant kont nagħmel impenn fl-istorja. Illi anke l-assignments li kont nagħmel ġifieri l-essays li kont nagħmel kienu jkunu essays mhux sempliċement nikteb, imma kont impinġi, kont inżitt mapep, kont nagħmel essay illi biex ngħidlu kienet all round. U kien allura xi ftit jew wis taf intik tiġri għall-liem jinġibek lejn dawk l-istudenti li jara li huma aktar moħħhom hemm qalmhom hemm fis-suġġett li huma jgħalmu. Dak kien l-iktar forsi għall-liem ma ngħid il-verità illi mhux biss kien favorit tiegħi, imma li tal-li bqajt niftakaru bqajt kważi kważi ngħidu hekk nos. Naturalment kien hemm għallim oħrajn li kienu naturalment għalmuna ħafna, l-Taljan pereżempju, u l-Malti, uħod minnhom niftakarhom kultant bisum u kultant buċċhom, però l-iktar qed ngħidlek l-iktar wieħed li verament baqa' f'moħħi u qalbi kien is-sur Farrugia Vella.
U dak iż-żmien il-ħistri kien hemm iktar enfasi fuq l-Ewropa jew anke l-istorja ta' Malta. Għax ovvjament iż-żmijiet bdew jinbidlu vera.
Iva, fil-verità kien hemm dejjem naturalment jiena kelli l-option. Tinsiex illi il-history kellek iż-żewġ livelli, kellek il-livell ta' dak li jitgħallem biex ħadu sal-kelma ta' parsi jitgħallem xi ħaġa fuq l-istorja xi ma nemminix li tal-lezzjoni fil-ġimgħa ma nemminix li tgħallem xi ħaġa verament. Ta' parsi jiskim over l-affarijiet, ir-realtà hi illi ma titgħallem kważi xejn għax bitlet kwarti fil-ġimgħa, minn ġimgħa għal ġimgħa. U jkollok hemm suġġett ieħor, suġġetti favoriti tiegħek, realment ftit titgħallem, imma min ieħu l-option, min ieħu suġġett propja, ikun ikollu erba' lezzjonijiet fil-ġimgħa, kien ikollu doubles, allura kien ikollok siegħu nofs daqqa, kien ikollok suġġett intens, għaliex għax inti kien ikollok il-ħin, l-għallim kien jaf li inti għażiltu kważi kważi għaxrit. Allura xi ftit jew wis kienet materjal li you could handle kif ngħidu bl-Ingliż. Barra minn hekk naturalment l-exposure minnha nifisha fuq tliet snin kien ikollok form 3, form 4 u form 5, naturalment kien imbagħad jibni suġġett saħtu, solidu, u jekk inti verament kontentu bis-serjetà, kien jgħidlek ħafna biex inqudiem anke tkompliħ ilu jew xi ħaġa li tmissbijaw aktar ukoll għall-karriera tiegħek. Jiġifieri, ir-realtà kienet li iva kien hemm anke s-suġġett Malta, is-suġġett li jiġri storja ta' Malta, però mbagħad blockchain kien ikoll ukoll is-suġġett Ewropa, mhux id-dinja. Kienet European history u Maltese history. Not wealth history, wealth history ma kienx hemm, mhux qed ngħidu ma kollix nitkellmu xi naqra li hemm mulaw fuq dak ieħor u pajjiżi ieħor li hemm mulaw mhux mal-Ewropa, imma il-focus primarju kien proprju l-istorja tal-Ewropa. Flimkien naturalment ma' dik ta' Malta.
U korreġini naħseb dak iż-żmien lanqas kienet hemm xi forma ta' textbook u xek tal-history se jiena għandi riservi tiegħi ta' fuq textbooks ukoll biex dana taf inti.
Ma kien hemm, kien hemm. Fil-xismu aħna konna nużaw Southgate fil-European History, kien hawn min juża anke Richards, imma aħna hemmhekk dik l-iskola għalmelu l-aktar li kien juża l-Southgate. Li kien ifhimni għal żmienu Southgate huwa kuljum naturalment l-awtur. U Richards ukoll huwa kuljum l-awtur. Wieħed kien Southgate kien marun il-qoxra tiegħu u Richards kien aħdar. Imma aħna konna nużaw l-iktar Southgate. Fil-Maltese History, naturalment dak iż-żmien kien qed m'hemmx il-kotba. Li bdew ġejji wara għal-ġrajiet Malta u hekk, għalkemm huma bdew jeħli bilmu tilmod, imma prattikament meta jiena kont diġà bdejt l-istorja. Allura kien ikollok il-laspina.
Laspina.
Imma ħankunu ċari, ħafna drabi l-għallie għax niftakar anke għallima tal-Maltese History anke fil-bidu, ma kinux ħafna drabi jużaw il-ktieb, imma kienu jtuk noti sensiljati huma fil-fatt kellna għallim. Is-sur Mikallef Grimo niftakar li kien itina, li kien itina noti kull ġimgħa, jiġifieri kull ġimgħa kien ikollna stensil u kien jiġbor xi ħaġa tal-flus tal-ispejjeż u miskin laqgħata ta' is-sagristan. Qed niftakar l-isħabi tawh il-laqam tas-sagristan għax dan kien jiġbor ħmerija ġifieri ċeċċika kemm jiġbor naturalment tal-karta u l-istampar xi sol xi ħaġa kienet tkun xi ħaġa żgħira insomma. U kien itina n-noti ju. Iġveri, laqqas kienu jużawhom il-kotba tal-Maltese History, tan kienu jħassew, anke għal ma ta' dak iż-żmien, li dal-ktieb dal-kotba kienu fqar, sa ċertu punt, li kienu jikkrejaw biex ngħidu hekk kotba huma permezz ta' stencil notes.
U naħseb ta' mira anke l-kuraġġ tagħhom għax titqgħod qisi żmien partikolari, Giorgio.
Il-mod kif kienu jistampaw, għal minn qed jismara llum u ma jgħix dak iż-żmien, dan għalhekk kien jiġri wada. Kien ikollok it-typewriter, l-ewwel qed tittajpja, mela, wara qed tikkomponi inti l-paġna tiegħek tittajpja. Tittajpja fuq ix-xema, fuq karta tax-xema. Li dina xogħla kien li t-typewriter fuq tittajpja bit-tipa u l-linka, ġifieri bil-ribbon tal-linka, kienet li t-temel taqta ix-xema. Kull żball li tagħmel trid toqgħod timlih qisu tipex imma kien ikun oranġo mhux abjad. Mhux correcting fluid abjad imma kien ikun correcting fluid oranġo li kien ikun qiebes u terġa' tittajpja fuqha. Imbagħad tittaddiha mill-magna li kienet tidduplika, duplicate l-maxin bir-romblu, kien hemm minnhom bl-idej iddawwarhom inti bidek u kien hemm minnhom bl-elettriku li kien jgħinek naqra biex naqqas mill-fors mill-isfors fuq idejk, u tagħtad dik hemm għandek bżonn karti. Tagħmel il-karti isfel, kien ikollok il-karta bix-xema. Tant it-tija l-linka marromblu u tuqgħod iddawwar. Hekk kienu il-work resources dak iż-żmien meta jiena kont għandi tifel u meta kont għandi fil-ewwel żmien tal-għalliem għax jiena mbagħad fl-81 sir tal-għalliem u kont għandi naturalment nuża ċertu teknika li u teknoloġija ta' dak iż-żmien mhux bħallum fejn għandek kollox bil-computer.
Għax illum it-tfal tal-lum qas jimmaġinaw u vera ġifieri. Baħar ta' differenza.
Qas jimmaġinaw anke stampa, maħux tista' tirriproduċi stampa inti, illum taqbad ossib stampa, hekk tista' tużaha tużaha u tirriproduċiha mill-ewwel, tipprintiha bil-kulur, dak iż-żmien biex tagħmel stampa kont trid jew tagħmilha bir-ritratt, jew inkella trid issiba lesta u ddendela mal-ħajt kif inhi, jew tpinġiha inti, jiena kont tinbiġa ħafna jiena għalhekk għatlek l-arti servietni, jiena meta għallim jien, kont nagħlem anke l-istorja anke fil-primari u kont tinpinġi ħafna miċ-ċarts jien litteralment biex propju nagħti aktar saħħa. Dell-istorja li jiena nkun qiegħed mhux vera nirrakkonta lit-tfal. U għal-għakket na għalek, ġveri kien diffiċli ħafna. Slides kien hemm, imma ma kienx hemm is-sistema tagħhom bil-monitor u titfa' fuq il-widescreen u bil-computer u bil-laptop, insew, insejha, dak kienu affarijiet laqqas konna noħolmuhom. Mhux biss ma nafux x'inhu, ma laqqas noħolmuhom, għax kien għadu qabel żmienhom kif ngħidu.
Però il-paradoss kollu, George, donnu li minkejja kollox, tallimtu. Ġifieri għax aħna veru ngħidu t-teknoloġija tgħinha sejja nkunu sajna mal-art, jiena mhux se nkun wieħed minn dawk li ngħid li t-teknoloġija ma tgħinix. Imma anke fi żmien meta konna ħa permettili fi żmien il-preistorja, ukoll ħadd tfal talmu.
Uhu, ara, aħna ngħidlek. L-ewwel net, x'inhu t-tagħlim? It-tagħlim huwa attitudni tagħlim ta' attitudni fis-sens li l-għallim jemmen f'dak li qed jagħmel, dik l-ewwel ħaġa. It-tieni metodoloġija, l-għallim kif sa jasal iwassal il-messaġġ. It-tielet importanti taqsam il-volontà tal-istudent. Mela jien inkun inkolli għallim bil-laqwa jekk l-istudent ma jridx jisma', jekk l-istudent mhux qed isegwi, jekk l-istudent ma jinteressax. Mela inti għandek elementi kollha flimkien illi kemm fit-teknoloġija moderna, kemm fit-teknoloġija ta' żmien ieħor, prattikament ma tagħmilx differenza jekk dawn l-elementi ikunu hemm. Għaliex? Għax if you don't know any better, jekk inti ma tistax tuża teknoloġija tal-lum għax dak iż-żmien kont tgħix fiż-żmien sittinijiet u sebgħinijiet, ċara, dek kien fit-teknoloġija, daqshekk tista' tagħmel. Però xorta ħarġu nies tajbin ħafna u nies intelligenti ħafna li jagħmlu xogħolhom tajjeb ħafna u li marru f'tagħlim tajbin ħafna, x'inhu qed nipprova ngħid. It-tagħlim isir kif isir, l-huwa tajjeb u effettiv għal żmienu huwa dejjem validu. Il-problema tkun jekk int ma tridx titgħallem iktar milli jekk l-għallim irid jgħallmek. Dik hija l-verità, dik hija l-verità.
George, ma nafx, għamilt xi praspura inti jew.
Mela, ħalli nagħmlu hekk, għax dinha xi ħaġa importanti ħafna li ngħidwa. Jiena fis-sekondarja fil-bidu jiena kont żgħir ħafna. Jiena dħalt is-sekondarja għażala ta' xahar snin. Li kont wieħed mill-iżgħar studenti għaxira kont ta' Diċembru. Ta' Diċembru, jiena żmieni f'Diċembru. Allura tidħol mas-sena ta' warajk biex ngħidu hekk. Imma tkun għandek laqqas bis-salaq l-10 snin, laqqas bis-salaq żmienek bażiku, ġifieri 10 snin kienet il-minimum kważi biex tidħol sekondarja, jiena kont realment tal-f Ottubru u kont sar f'Diċembru, ifhimni, ġifieri immaġin inti, jew Settembru, insomma l-Diċembru. U allura kont żgħir ħafna, u kont naqla fiżikament naqla minn sħabi. Kien ikellem hija jien fil-form 1 anke studenti kienu ilhom repeaters 3 snin. Kienu mwalaw, għas jaddu minbjek, għanna daw kienu jaddu mażżar, mija l-ewwel wieħed. Mela, u l-ewwel ħaġa, meta kont tabni żgħir, jiena kont prattikament vittma ta' bullying regolari, regolari, normali jiġifieri, għas biss taħsibha mod ieħor. U mhux jien biss, ċara, kull min kien żgħir, għax kien jisibuna żgħar, il-kelma meta ngħidu bil-Malti jisibuk żgħir, dik eżatta, litterali. Kont ukoll anke Inkubbulit anka fil-karozza tal-linja. Għaliex, għax aħna imbagħad kien ikollna mill-karozza tal-linja wara l-bieb tal-iskola u kienu jwasluna kollha lejn il-belt, u ma taqaffejt rid. Imma skont tagħmel qed tkun bil-wieqfon tkun naħata wara, dejjem kont tissib xi żewġ gustużi illi jiddeċidi jaraw żgħir u joqogħdu jittantawk jew jtuk xi daqqa fuq widintek, jew imissulek rasek, jew jgħajruk, naf xi ħaġa jew oħra, imma dejjem kont tħossok mhux postok, kont tħossok m'intix kalm, m'intix biex ngħidu hekk. Relaxed, dejjem in on under tension. U titlaq, dalma minnu biex ngħidlek kollox, għax inti qed tagħmel praspura, din praspura tal-ġenn, mhux praspura, dalma minnhom tant dequni li qbad tkun rid ninżel x'imkien u għaddeċidek li ninżel post ieħor, karozza kienet ġa ċaqalqet, jien xorta ġrejt il-barra u biss mill-karozza. U spiċċajt u għajt flajt, għanzi ma spiċċajt taħt ir-rota tal-karozza. Biex nagħmlu kemm il-bullying fil-verità huwa perikolus. Ġieri din għalfakli li personalment u għaddu niftakarha żallum taqbeż minn ġol karozza minn ġol fuq l-istaffa, dak iż-żmien karozza kien ikunu bil-biba miftuħa għax kienu karozza tal-linja l-antiki, ma kienx hemm sigurtà mod ieħor għax il-biba dejjem miftuħa kienet, u mist, litteralment mist. U spiċċajt flajt waqgħet. Imma x'hemm rid ngħid. Dik kienet il-bidu tal-ħajja tiegħi fl-iskola sekondarja, ma kienx feliċi meta tikkonsidra l-affarijiet. Imma minn hekk naturalment anke fi skola dejjem tittuqgħod għalik tittot għal-kwiet, deqet fuq għandu forsi fuq għantu għaxu matta għadu bidel l-ikber, l-affet jibidlu. Imma ta' kolta d-dizaj Iva, kont vitma ta' veru, vitma ta' dawk il-gbala, għafna minnu bajdu għaskunu kważi letterati, għankunu għadda kollox, ġveri dawn il-nies, kienu jittantaw u jelabu tal-bulli, pero ma ta' t-konsidra xkun jafu skola, efemni, ma kienu xie stiler jiexelu mwara kantuniera, kif najdu, u ġvera. Ma il-verita kienet dik, dik kienet, inti kienet taħrik tal-is, u min kien verament jistallem, min kien ma jinteressax, etna li tlet snin li biter, sena għara l-oħra. Ma ġirriti xie għalfit pa student, tlet snin form 1.
Ġifiri, però kienu jżommu għom daqstant, għolla xin għalmenu niftakara sa sena, Peter, per eżempju.
Ma l-lum, cioè l-lum.
L-lum spiċċa kollox, xo.
L-lum, s-sawna għalek kem spiċċa kollox iżjed, għax inti għadek ma bdejx istorja tijed ma għadbej tajħin. Imma l-verità kienet illi, għalmenu kienu jżommu għom sa kem littament tlet snin, sa kem jgħalba jgħaddek ma jgħaddex l-axħar probabilment titella kif jiġi u whatever. Imma bat ikun kważi ġa. Ġewwa sabiex joħroġ, tinsiex.
Appunto.
Illi l-iskola kienet sa 14, imbagħad saret sa 15, u mbagħad saret sa 16. Iġifieri fit-tim oħor sa 14 ta' kien ikun għadu form 1, alright, jew form 2, u mbagħad barra. Sakemm mbagħad fi żmien is-70s kienet saret liġi li mbagħad minn 14 ta' 15 minn 15 għal 16. U hemmhekk għand pandemonius kieħ dawn it-tfal illi diġà kienu ilhom jaraw kienu ħajtu jiġru l-barra minn l-iskola ta' 14 u f'daqqa waħda daw sabu ma' muċċhom li kien jagħmlu sa 15 u ma kienx jagħdu għallhom il-gvern li mbagħad se jagħmlu sa 16. U within 2 years fil-nofs is-70s l-affarijiet inbidlu għal-kollox. Kif kienet waħda mill-situazzjonijiet. Xi ħaġa oħra illi ma nafx issa saqsiri parma naqbadu ngħidha imbagħad fil-każ inkopru li tkellmu ktar fuq għat-trid, hija li jiena wasqod fi żmien transitorju. Iġifieri, tħadd b'entrance examination, mela tħadd bis-sistema selettiva. Però sena biss samilt nagħmel anke l-eżamijiet l-iskola minn fuq għan għal-fontu biex niftehmu, għax imbagħad fil-fontu daħlet il-comprehensive secondary education. Li kienet fisser? Taddu ma taddix, titla dejjem. Hawnhekk issa. Taddu ma taddix, titla dejjem. Għas eżamijiet ma kien hemm. Mela jiena għamilt eżamijiet biss form 1. Form 1 iva għamilt eżamijiet, mor tajjeb, għaddejt, bajt għaddejt. Però, meta ġejt għal-form 2, imbagħad, għax naturalment intu għadha eżgħar, ir-riforma ma tkunx taf x'inhu jiġri mhux bħallu. Espert tal-edukazzjoni u qiegħed għandi bol kif ngħidu x'qed jiġri madwari, dak iż-żmien ma tkunx taf, dak iż-żmien jiġu fuq ir-riformi laqas biss tkun taf x'inhu jiġri u sempliċement timxi mar-regola, ir-regola xi tkun. Perform 2, allura nitkellmu 1970-71 biex niftehmu, daħlet 71 għal 72 ġifi daħlet il-comprehensive education, li x'qed fisser. Illi inti once li inti bdejt l-iskola, literalment kellek garanzija, għandu żgħid il-kelma, li sa form 5 sa tasal żgur. Għaliex, għax form 1 kont tagħmel lezzjoni tiegħek, alright, assignment essays kien ikun hemm dejjem, xi naqra homework kien ikun hemm, però ma kienx hemm eżami bifinali formali li kien allura iżommok jew repeater jew itellek is-sena ta' wara, u allura t-tfal tista' tifhimha. Li minn speċjalment ma kienx interessaħ mill-iskola, iktar u ma ninteressax, għadda sejt lażgu. Sa form 5 kien se jagħmel u daqshekk jimpurtah, u allura sa form 5 kulħadd kien jitla. Il-Muzillis, Sergio kienet, illi fil form 5 il-GCEs, illum ngħidulhom is-seb, kienu jsiru xorta. U allura jiena kelli l-opportunità minn form 4 u anke minn form 5 għax kien għadda dak iż-żmien li arresta ma diex. Imma dak iż-żmien minn form 4 kont tista' tibda tagħti xi eżamijiet u tkopri fil-form 5. Allura imbagħad hemmhekk jekk tgħallimt sa tgħaddi jew sa tmur aħjar. Jekk ma tgħallimtx xejn, teħad bagħti. Jew inkella mhux se tmur tajb biżejjed, però x'beda jiġri. Tant tħaltu tfal illi anke t-tiċers bew jaqtaw qalbhom. U t-tiċers kienu mdejqin, kienu frustrati, kienu qed jagħmlu tfal li ħafna minnhom kienu għamax bil-fors.
Għax hi sakett taħdem għal xejn.
Għal xejn, jiġri qas kien hemm xi forma ta' karrotta, ħanżom il-kelma karrotta ha. Illi ħares jekk ma tgħaddix tieqba' prepeater, qas dik, Mela allura minħarġ bl-idea illi namlu biex kulħadd ikun isu ugwali, fil-verità ma kienu ugwali xejn. Jiena ngħid li ċertu tfal li kieku b'naqra impenn kienu jmexxu iktar, anka dak il-ftit impenn li kien jista' kellhom jew seta' xi ħadd jispiralhom ġo fihom, naqas, jew spiċċa sparixxa. U allura jiġri. It-tfal iktar u iktar jibdew inaqsu mill-impenn tagħhom. Mhux vera, mill-impenn tagħhom fi skola. X'ġara, anke jiena fil-Form 5, fil-Form 4 kont ġa bdejt nagħti l-eżami tu bdejt ngħaddi biex suġġetti. Imma fil-Form 5 ma ġibtx is-sitt suġġetti li kelli bżonn biex nidħol is-sixth form, għax dik is-sixth form baqgħet hemm, hemm kienet. Allura kien nagħmel sena barra mbagħad. Għattara xi ħiġri, meta mbagħad ikollok sitwazzjoni fejn it-tfal, l-istudenti, l-iskola, tibda. Etnaqqas minn dik l-impenn kollox jibda jbagħti.
Kif ngħidu, f'ngħidu bil-Malti tinġar mal-kurrent, u vera.
Tinġar mal-kurrent, issi ma kontx tifel traskurat, ma kontx tifel marriċ naf, imma it-talità kienet illi ċifti tiegħu wisq, probabbilment anke t-tali ma kienx ikun ngħidu hekk impenjattiv biżejjed, ċifti tiegħu wisq, allura m'għaddex minn kollox, u għamil sara barra, niftakar ġibti xogħol malaj sa Diċembru għax kien hemm ċans nagħmlhom anke f'Diċembru ġibthom kollha, però kelli nagħmel sara barra u fil-pa bdejt nistudja anke waħdi biex inġib iktar suġġetti waħdi, litteralment u nagħtihom jien. U rġgħet ġibt iktar suġġetti waħdi. Imma dik is-sena kellna nagħmel sara barra qabel dħalt is-sixth form.
George, skadinna l-ħin, però ovvjament kellna konverzazzjoni ħadd ħafna gost għaliex kif nagħmlu dejjem u vera ħallatna l-esperjenzi tiegħek anke mal-istorja u daka is-saħħaħ anki dak li nkunu qegħdin ngħidu. Grazzi ħafna li sibt il-ħin mill-ġdid tkun magħna hawnhekk fuq Campus FM, dak kien il-Professur George Kassar. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku, aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiem. Inselmilkom.